Velkommen til Den Dybe Tallerken, episode 2. En episode uden gæst. Vi lever jo i karantænetider i øjeblikket, og vi har ikke rigtig mulighed for at, hvad kan man sige, at sætte os sammen med nogle af alle de gæster, som jeg sådan egentlig lidt havde planlagt, at der skulle sidde sammen med mig til en lille samtale. Så jeg har siddet lidt og spekuleret over et eller andet soloshow, jeg måske kunne stable på benene, i og med at jeg selvfølgelig så ikke kan få nogle gæster. Og nu sidder jeg jo så her i Ebeltoft i sommerhus, og i de her idylliske omgivelser med fuglekvider i baggrunden. Man skulle næsten ikke tro, at vi egentlig faktisk er midt i en gigantisk global krise på alle mulige måder, både økonomisk, men også selvfølgelig i forbindelse med coronavirusen. Jeg fik en gave, inden jeg tog til Island, af min søde kæreste. Det her er en plakat til dem, der bare lytter med derude. Jeg har en æske i hånden, hvor i der har været en plakat, og den her plakat er der 100 skrabefelter på, som er 100 ting, der står her på kassen. 100 things to do, scratch off bucket list. Meget grineren, og jeg har kigget den igennem, og jeg fandt ud af, at der er faktisk en del af tingene, jeg allerede havde gjort, og der er faktisk en masse gode historier at fortælle. Så tænkte jeg, at jeg måske kunne gøre det til et lille segment her på podcasten, imens vi er i karantæne, hvor at jeg skraber de her felter, jeg har ligesom prøvet, og fortæller historien bag den. Så det tror jeg, det er det, jeg gør. Jeg har faktisk lige noget herovre. Sorry, den dårlige lyd. Jeg flytter lige mikrofonen. Bum. Plasteret op. Tapet op på et bræt her. Har jeg de 100 ting, som man skal gøre i sit liv, inden man dør. Og jeg tænker egentlig, at jeg i hver episode... Jeg tænker egentlig, at jeg i hver episode vil gennemgå en række, det vil sige, at der bliver 10 episoder. Ja, og den første her, der er helt øverst til venstre, det er bungee jump. Det har jeg ikke prøvet, så den skraber jeg ikke af. Lige ved siden af den har vi parachute. Den skraber jeg af, den har jeg prøvet. Og under skrabefeltet her er der så et billede af en faldskærm. Og historien med den er egentlig meget sjov. Det var en fødselsdagsgave. Jeg tror, at det var min 19-års fødselsdagsgave fra min mor, hvor at hun købte et faldskærmsudspring til mig. Og det var et solospring. Så jeg skulle igennem sådan et 2-dages kursus først, inden at jeg kunne komme ud og springe. Og det var sådan et spring fra 1 kilometers højde, hvor man sådan ligesom har en, de kalder det en static line. Det vil sige, at du er egentlig bundet fast til flyveren, så lige snart du hopper ud, så trækker den skærmen for dig. Og de der 2-dages kursus, vi var igennem, der blev vi briefet på alt muligt sikkerhed, og hvordan man styrer skærmen, og hvordan man navigerer rundt i terrænet, og vindretning, og alt sådan noget, man skal kunne for at kunne komme tilbage til landingspladsen, kan man vel sige. En lidt sjov historie var, at på mit første spring, da jeg springer ud, vi flyver i en Cessna, flyver de sådan topvingede fly, hvor der er en sådan stabilisator under, der holder vingen, og når man så hopper ud, man får nogle kommandoer, og så kravler man ud, og så hænger man så faktisk i vingen, og så når man får thumbs up fra instruktør, så kaster man sig tilbage og læner sig bagud, og så bliver faldskærmen trukket. Og det, der sker på mit første spring, det er, at linjerne i faldskærmen er snoet. Så faldskærmen kan ikke folde sig ordentligt ud. Den har foldet sig lidt ud, men kan sådan ikke rigtig lige komme ud på det sidste stadie. Og der er selvfølgelig nogle procedurer i forhold til det, at man tager fat i snorene, og så hiver man ud, og så ryger man sådan lidt rundt, ligesom ligesom man drejer en gynge, eller kæderne rundt i en gynge. Wup, 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 så ryger man sådan rundt, og så kunne skærmen sådan ligesom folde sig ud. Og det er simpelthen historien om mit første faldskærmsudspring. Og jeg tog faktisk også et spring mere senere på dagen. Og det var lidt sjovt, fordi at der er sådan et T på landingspladsen, som ligesom angiver vindretning. Så fik vi at vide, at hvis der er nogen af os, der på den dag landede på T'et i første forsøg, eller også andet forsøg, var også fint, og så fik man en kasse bajer, og det var der vist ikke rigtig nogen, der havde gjort før. Det kan godt være, at det kan godt være, der var det. Det var i hvert fald noget, der ikke skete så tit. Og der var der en på vores hold, der landede på T'et og scorede sig en kasse bajer. Ja, lad os prøve at hoppe. Lad os prøve at hoppe lidt videre. Næste, jeg skraber af her, den hedder Go on Safari. Fjollede lyd her. Ligesom min lille do-it-yourself studie-setup herude foran sommerhuset. Det her er måske ikke lige så godt, som det kunne have været. Der var et billede af en elefant på skrabefeltet. Jeg har været på safari. Det har jeg i Kenya. Jeg har været i Kenya og lavet gymnastik med Aarhus repræsentationshold, hvor at vi var nede og lave shows og holde foredrag. Vi holdt nogle foredrag om sundhed via leg. Og hvad hedder det, sport. Og så lavede vi en masse workshops. Så det var egentlig sådan, at vi, jeg skal nok komme tilbage til safari lige om to sekunder, men vi var dernede, og så lavede vi typisk et show, og så bagefter så lavede vi en workshop, hvor de kunne komme med rundt, springe på redskaben og lave nogle koldbøtter og hoppe lidt. Men på den tur, den allerførste uge, vi var dernede, der var vi på safari. Der var vi ude i Masai Mara. En sjov historie. Ej. Nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke smider nogen under bussen her. Nej, den venter jeg lige med til en anden gang. Jeg gider ikke lige, og jeg kunne godt komme lidt i ballade, hvis jeg snakkede om det der. Okay, men det var faktisk virkelig, virkelig fedt. Vi var på to slags safari. Vi var på sådan nogle regular safari, og så var vi på sådan nogle morgensafaris, hvor der var, det ene var ude i Masai Mara, hvor der var giraffer, elefanter, løver, geparder, hele lortet. Og så anden fase af, hvad hedder det der safari-forløb, der var vi, kørte vi ud i sådan en meget frodigt, det mindede sådan nærmest om en regnskov, hvor der var en masse bavianer, og jeg kan huske, at de der bavianer var fuldstændig vilde efter damerne på holdet, de løb simpelthen rundt efter dem, og de sprang ind i vores busser og rodede vores tasker og stjal vores bananer og alt sådan noget. Det var helt, helt vildt weird, for de kom, altså vi havde været der i noget tid der, og så da vi så kommer ind til det her reservat, eller hvad man skal sige. Det var, vi boede egentlig inde midt i det hele, men med hegn rundt om, men de der aber der, de der bavianer, de kravlede rundt på husene, de var fandme større end altså, de var kæmpe store. Jeg husker på et tidspunkt, vi får at vide, at vi skal låse alle døre, når vi går ind, og når vi går ud, uanset hvad. Og så på et tidspunkt, så lige her, der så vi faktisk adskilt drenge og piger. Vi er 30 mennesker afsted her, sådan noget. 15 piger, 15 drenge, cirka, og noget med instruktører, rejseleder og sådan noget. Og på et tidspunkt så går jeg ind, fordi jeg skal have noget i min taske. Tænker ikke over, at jeg skal låse døren, når jeg går ind. Og lige så siger det bare sådan en bum lyd. Og så står der en bavian i døren. Og bare kigger på mig. Og jeg går fuldstændig i panik. Og så begynder jeg bare at klappe mine hænder og råbe helt vildt. Og så går den også i panik, og så løber den. Det var fandme godt nok. Hold kæft, de har sådan nogle store tænder, sådan nogle banditter der. Var der andet fra safari? Jeg tog nogle gode billeder, og det var nogle gode tider, og generelt Afrika kan anbefales mægtige togledgange, simpelthen. De går meget hurtigt. Det var noget af de ting, jeg var meget, meget overrasket over i Kenya, fordi det hele nedværket kvæser sig. Så solen går super hurtigt ned. Nu får jeg lige lidt lysproblemer her. Jeg prøver lige over at indstille lidt på kameraet. Sorry about that. Vi fortsætter listen her i dag. Det næste er Go Whale Watching. Jeg ved ikke, den er måske lige til grænsen, den her, fordi at jeg har egentlig ikke som sådan prøvet at være på whale watching, men vi har været ude at sejle en gang, hvor at, der kom valer forbi, og det var faktisk også i Kenya. Det var helt ude ved Mombasa, det var vores sidste uge i Afrika, hvor vi skal ud på snorkle. Og jeg kan huske, at der kom en forslag fra nogen på holdet, og hvor de sagde, hey, er der nogen, der vil med ud og snorkle en af dagene? Og så sagde jeg, hvad koster det? Og så sagde de, vi fandt ud af, at det kostede 700 kroner. Det er rigtig mange penge nede i Afrika. Og så tænkte jeg, det behøver jeg sgu ikke, altså. Hold en kæft. Var det sådan et halvt. Halvdelen af holdet gad, halvdelen af holdet gad ikke. Og så dagen, jeg vågnede dagen efter, så var jeg den eneste tilbage, der ikke gad. Så tænkte jeg, fint. Så gør jeg det. Og det viste sig at være den bedste beslutning i hele mit liv. For det var simpelthen en helt crazy dag, det her. Stop om morgenen, kommer afsted. Kommer ud på de her både her. Vi er fordelt på to både. Og så sejler vi afsted ud mod et koralrev, hvor at vi skal snorkle. Og der er en over på den anden båd, der har et GoPro-kamera. Og jeg spørger ham, om jeg ikke må låne det her GoPro-kamera, for jeg kunne godt tænke mig at lave noget video til min mor, af at jeg snorkler i det her koralrev med alle de her fisk for min mor og gamle sportsstykker. Det må jeg gerne. Jeg får kameraet, og jeg lærer lige, hvordan man bruger det og sådan noget, og så hopper jeg, og så sejler de egentlig videre. Og så bliver vi i det område et lidt længere tid, og så dykker jeg rundt, og så kommer jeg lige pludselig op af, hvad hedder det, op af vandet. Og så, det har der ikke noget med valerne at gøre, det kommer. Så er der en guide i sådan en redningskrant, han siger, dolphins that way, og sådan, hvad? Og så kigger jeg sådan op over vandet, og så kan jeg se en masse plasken i vandet. Og så tænker jeg, åh shit, jeg må hellere skynde mig over til de andre. Og så svømmer jeg så hurtigt, jeg kan. Og så er der sådan en hel flok af delfiner, der sådan svømmer rundt om os, sådan op og ned og op i overfladen. Og det, dem svømmer vi efter. Helt fantastisk, simpelthen. Vilde delfiner, der svømmer og leger med os. Så på et tidspunkt, så kommer jeg i tanke om, at jeg selvfølgelig har det her GoPro-kamera. Og så stopper jeg op. De andre, de svømmer jo ret hurtigt den ene vej. Så jeg stopper op i vandet og prøver at tage de her indstillinger på kameraet, og finder ud af, okay, det er sådan, at man filmer, og så kigger jeg lige under vandet for at se, hvor de andre de er henne, og så kommer der en delfin direkte hen mod mig, lige så stille, og så begynder mit hjerte bare at galopere derud, og jeg er monsternervøs, de er kæmpestore, jeg kunne have nået den. Så svømmer den hen ved siden af mig, og jeg trykker film på kameraet, og så, hvad hedder det, svømmer den rundt om mig, cirkler, og så gør den sådan, så nikker den sådan med hovedet, mens den siger de der lyde, som en som delfin siger. Og så så svømmer den afsted igen. Og det var simpelthen bare et af de vildeste øjeblikke i hele mit liv, at det der det lige skete, mens jeg bare var helt alene og filmede det. Så kommer vi tilbage til båden, og vi er totalt op at køre over det her arrangement her, og samles på en restaurant, spiser noget mad, ser solnedgangen. Og på vej hen mod havnen igen, der, ja, det passer sgu ikke, nu tumler jeg rundt i det. Det er faktisk på vej ud mod koralrevet, at vi ser de her pukkelhvaler her. Helt fantastisk også, at se de der pukkelhvaler. Kæmpe, kæmpe dyr, de her haler der op over vandet. Helt klassisk, som man har set det i dokumentarfilm. Vi kommer tilbage til havnen, og bliver losset ind i busserne. Vi kan ikke være så mange, så vi kører i nogle forskellige busser, og i en stor. Der var en stor, hvor vi kunne være måske 10, og så var der en masse små Toyota-varevogne. Ja, og så kører vi tilbage mod hotellet i Mombasa, og så eksploderer et af dækkene på den bus, jeg er i. Og vi er nødt til at holde ind til siden og forsøge at fikse det, og vores buschauffør bliver enige om, at det er fordi, der er lag af dæk på den her bus her, og han bliver enige om, at vi kan godt bare blive ved med at køre. Og så gør vi det, og så sker der noget ret vildt, og det er, at jeg kigger sådan lidt op i bakspejlet, og så kan jeg se, at vores buschauffør sidder og tør sit tår væk. Og så spørger jeg en, der hedder Louise, om hun lige vil spørge, om han er okay. Okay, og så spørger hun, om han er okay, og ja, jamen, det er helt okay, og sådan noget. Han der er ikke noget, og så siger hun, ej mand, hey, hvad sker der? Og så får vi så at vide, at han har lige fået et opkald, inden vi gik ind i bussen, om at hans far var afgået ved døden. Meget tragisk vending på hele dagen, ikke? Og så ender det med, at vi siger til ham, hey, vi kører hjem til dig nu, hvis det er, at du vil tage afsked med ham og se din familie og sådan noget. Og det gør vi så. Så vi kører simpelthen ud mod sådan en village, hvor han bor, og han får lov at løbe i armene på sin familie og tage afsked med sin far, der ligger inde i sengen, og vi og efter han ligesom kan over, når han, da han så ligesom kan overskue det, bliver vi kørt tilbage på hotellet. Alle de andre sidder og spiser aftensmad, og vi kommer tilbage sådan helt wow, man, dæk er eksploderet, og vores søde buschaufførs far døde så af alderdom, så det var ikke noget sådan helt vildt, at de havde set det komme. Og så slutter vi dagen af på stranden, hvor at vi sidder ved bål og synger, og så kan jeg sådan ligesom fornemme, jeg ser en masse stjerneskud, så tænker jeg, det er sikkert helt vildt deroppe i aften. Så jeg sådan trækker mig lidt over til siden, og så lægger jeg mig i sandet, mens jeg kan høre de andre synge foran bålet og glor på 200 stjerneskud den aften. Og det var sådan ligesom den dag. Jeg kan huske, da den dag her var slut, i flyveren på vej hjem, der skrev jeg alt det her ned i et dokument, fordi jeg ville love mig selv, at jeg ville huske den historie til den dag, jeg døde. Og det sjove er, at jeg faktisk virkelig, virkelig var tæt på ikke at tage med på den snorkeltur. Så det var safari, eller undskyld, det var whale watching. Fed historie. Vi fortsætter. Næste er Go Camping. Det har jeg selvfølgelig. der er billedet af telt. Passende. Det første, jeg tænker på, Go Camping, det var i sommer, da jeg var i Oregon sammen med min søde kollega Marianne. Og vi blev inviteret med på campingtur, og det var simpelthen fuldstændig magisk med min, vores venner derovre, og både telt og lavede mad hen over grill, og bare sad og snakkede hver aften rundt om bålet i det her fuldstændig idylliske landskab oppe i Oregon, hvor at vi kunne... det er så svært at forklare det. Altså, det var ud til en sø, og der var rislende vand og vandfald, og det var sådan meget uventet, fordi det var ret uplanlagt, at vi skulle med på den campingtur. Helt fantastisk tur simpelthen med min gode kammerat Taylor, som jeg forhåbentlig også skal over og besøge her til sommer over i Oregon. Glæder jeg mig rigtig meget til. Håber jeg, at det kommer til at ske nu, hvor at alle grænser er lukket. Ellers så gør jeg det selvfølgelig bare næste sommer. Vi fortsætter. Ride a hot air balloon. Det har jeg ikke gjort. Sådan springer jeg over. Skydive. Der må I lige være med nede i kommentarfeltet her. Eller lige kontakte mig. Fordi hvad er forskellen på parachute og skydive? Men jeg springer den over, fordi at jeg finder lige ud af at lige definere, hvad forskellen på der. Swim in the sea. Jamen, så kommer jeg jo straks til at tænke på... den der snorkletur der igen, men en anden, jeg må lige tænke, en anden god historie kunne være, jeg er i Karibien og besøger, eller sammen med min gode kammerat JP og Simon, og vi er nogle gutter afsted der, hvor at vi skal besøge en kammerat, der hedder KM, over i Karibien. Og vi møder en bartender, der hedder Julie, tror jeg hun hedder, inde på en bar. Og hun spørger, om vi vil med på boat trip dagen efter. Og vi siger, selvfølgelig, vi har selvfølgelig eventyrhatten på. Og vi siger, ikke, nej. Så vi møder op ude ved der, hvor de bor. Og så skal vi simpelthen på den her boat trip her, hvor at vi tager på øhop i Karibien, og vi sejler over til noget, der hedder de britiske øer. British Virgin Islands, hvor vi skal over på en ø, der hedder Just Van Dijk. Jeg tror, det er øen hedder det, eller det er stranden. Jeg kan ikke helt huske det. Og der kommer vi over, og der kan jeg huske, at vi simpelthen parkerer båden ved stranden, helt ind til stranden, og så skal man så hoppe i og lige svømme ind det sidste. Og det var simpelthen bare fuldstændig gudskønt det vand. Og så op til en bar, hvor at man får en drink, og når der er, man bestiller en drink i den her bar, så siger man, jeg skal have vodka Red Bull eller sådan noget. Og så får man simpelthen en flaske vodka, og så får du en Red Bull, og så mixer du den selv. Og så ham der KM, han introducerede os for firefingerreglen, og det var, at man skulle hælde spiritus op til fire fingre. Det var sindssygt. Jeg blev pissefuld af en drink. Men der svømmede vi rigtig meget i havet, og det var dejligt idyllisk. Idyllisk, kæft, det ord, jeg brugte meget i dag. Men det var, ligesom man ser på postkort, smuk strand, blot vand og... gode mennesker. Vi fortsætter. Jeg skal lige skrabe den af. Der er en mand, der svømmer i havet. Overraskende. Do a cross-country road trip. Jeg kan godt skrabe den af, fordi jeg synes, historien er god. Øjeblik. Der er en camper. I sommer var jeg, som sagt, i Oregon med min gode kollega, Marianne. Og da turen i Oregon ligesom er slut, har jeg nogle dage. Jeg har 4 dage, jeg skal bruge, inden at jeg skal mødes med min gode kammerat Peter Benson i Los Angeles. Og det jeg så gør, måden jeg bruger de her 4 dage på, det er, at jeg flyver til San Francisco. Så lejer jeg en van, jeg kunne bo i, ja. Og så kører jeg fra San Francisco, har fået noget hjælp til, hvor jeg sådan ligesom skal køre hen, så jeg får mest muligt ud af turen. Så kører jeg nordøst op til Lake Tahoe. Og så sydpå derfra, og så tager jeg simpelthen roadtrip op fra Lake Tahoe og så helt ned til Los Angeles, hvor jeg blandt andet kommer ind forbi Yosemite National Park. Og hvis ikke man har været der, så er det næste, man skal gøre, fordi det er simpelthen fuldstændig fantastisk natur. Det skal man ikke snyde sig selv for. Og der boede jeg i den bil der 4 dage alene. Det var meget, meget specielt. At når man lige har været sammen med sin kollega i 3 uger i oppe i Oregon, og der har været fuld gas på, klatret hver dag, lavet en masse tatoveringer, og man så lige pludselig bare er selv alene i den her bil her, i det her vanvittige naturlandskab. Det er noget, jeg sent glemmer, og det var rigtig, rigtig godt for sjælen. Ikke at det ikke havde været virkelig hyggeligt at have Marianne med ud at rejse, for det var virkelig, virkelig hyggeligt, og vi gør det igen til sommer. Vi fortsætter. Og så mødte jeg selvfølgelig, lad mig lige få det tilføjet noget, så mødte jeg så med Peter Benson nede i Los Angeles. Og så kørte vi fra Los Angeles til Las Vegas, havde en klassisk aften i Las Vegas, hvor vi drak os rigtig fuld og havde tømmermænd i Vegas. Jeg gik ikke ud af sengen hele dagen efter, skrækkeligt, forfærdeligt. Det var så varmt i Las Vegas. Kørte tilbage til LA og gode tider. Gode tider. Så der fik vi i hvert fald kørt en masse kilometer. Vi fortsætter. Så står der en her. Volunteer for charity. Det har jeg ikke gjort, og det er faktisk lidt pinligt over. Det burde jeg egentlig gøre. Det kunne være, at jeg lige skulle undersøge, hvad jeg skulle gøre det. Det har jeg faktisk tænkt over meget, at det kunne være sjovt at lave noget frivilligt arbejde på en eller anden måde, i en eller anden forstand. Ja. Det var række 1 på min 100 things to do in life. Jeg håber, I synes, det var nogenlunde sjovt. Man må meget gerne kontakte mig, eller skrive ned i kommentarsfeltet, hvis man er på YouTube. Tak fordi I lyttede med, og ja, vi ses. Vi snakkes ved. Vi høres. Hej hej.